Dienas dienā kolēģi šodien izsludināta kārtējā finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 13 jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums, ko Kobizevs kundze lūdzu.
Labdien! Cienījamie deputāti, lūdzu jūs izskatīt un atbalstīt lēmumā projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrība invalīdu sporta biedrība Solis Plus no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu atļaut piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 444,68 € apmērā dalības braucienam, lai piedalītos 4 komandu sporta veidus Siguldas sporta centra rīkotajā pasākuma Parasporta diena 2024, un pasākums notiks 16. jūnijā Siguldā.
Paldies! Lielas vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātie, atbalsta nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt līdzīgu lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrība Latvijas Sarkanais Krusts Daugavpils pilsētas komiteja no pamata budžeta programma apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un lūdzu atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu 577,50 € apmēram. Pieredzes apmaiņas braucienam aktīvākajam biedrības brīvprātīgiem uz Latvijas Sarkanas Krusta jaunatnes biroju jūnijā.
Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
Paldies.
deputāti, atbalsta. Ifimo kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par pamatlīdzekļu ieguldīšanos iela apiekārtošanā D pamatkapitālā. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Deputāti atbalsta. Burlakovas kundze, lūdzu. Mikrofons.
Paldies.
Sarkana podziņa.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādei Daugavpils kultūras pils un virzīt to apstiprināšanai domes sēdē. Kā arī lūdzu lēmuma pielikumā precizēt ieņēmuma kodu 21381 uz 21399, jo tā nav nekustamā īpašuma noma, bet citi maksas pakalpojumi.
Paldies.
Paldies.
Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar izteiktiem precizējumiem, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Elena Ķēčes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde pamatbudžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti un pasākumi. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Elitas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu daudzfunkcionālajiem
Par
futbolu.
grozījumiem. 7. darba kārtības jautājums. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes daudzfunkcionālā sociāla pakalpojuma centra Priedīte nolikumā. Pirmais jautājums.
Jā, atvainojos. Tātad vēlreiz, godātie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centra Priedīte nolikumā. Nolikuma grozījumi saistīti ar jauniešu mājas izveidi, ar tehniskiem grozījumiem un ar papildinājumu 6. nodaļā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu daudzfunkcionālajiem sociālo pakalpojumu centram Priedīte no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem, Kopsumā 83,066 eiro. Tā skaitā no pamatbudžeta programmas iestādes darbības nodrošināšana 78,326 eiro apmērā un no pamatbudžeta apakšprogrammas sociālo pakalpoju investīciju projekti 4,740 projekta apmērā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt vēl projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Ģipteres kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestāde Daugavpils notpētniecības un mākslas muzejas pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti un pasākumi. Projekts ir grāmatas Daugavpils mākslinieki drukāšanā, trešais posms, un piešķirums ir 7000 eiro, un 905 ir pašvaldības līdzfinansējums. Grāmata būs kā muzeja un pašvaldības reprezentācijas materiāli.
Paldies.
Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Paldies, Guntes kundze. Aleksija Nikolaeva kungs.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Liela dārza iela 3 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 17 nodošanās savienošanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Mihaila iela 12 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 13 nodošanās savienošanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Višķu iela 11 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 3 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Gerasimovas kundze.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētu pašvaldības domas saistošais notiekums numur 10 sociālās garantijas bērniem un bezvecāku gadības palikušiem bērniem. Jautājums tika izskatīts un atbalsts sociālo jautājumu komiteju.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Paldies, cienījami kolēģi, visi jautājumi ir izskatīti, sēdies slēgtā.